ครับสหภาพยุโรปกล่าวว่ากำลังกำหนดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้ต่อการทดสอบจรวดขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ประกอบด้วยการห้ามลงทุนในอุตสาหกรรมด้านอากาศและอวกาศเครื่องโลหะและอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งห้ามจัดหาบริการด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีและเหมืองแร่ของเกาหลีเหนือด้วยแถลงการของสหภาพยุโรประบุว่าการทดสอบจรวดขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคือการละเมิดมติของสหประชาชาติและเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงนะครับยังอยู่ในยุโรปครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลขู่ว่าจะปรับเงินบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหากไม่เร่งกำจัดการแสดงความคิดเห็นในลักษณะเกลียดชังออกจากสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นเมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลได้รับรองร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การปรับเงินบริษัทอย่าง Facebook และ Twitter เป็นมูลค่าสูงถึง$55 ล้านหากว่าบริษัทเหล่านั้นไม่เซ็นเซอร์ความเห็นที่ละเมิดกฎหมายของเยอรมนีซึ่งรวมถึงความเห็นในลักษณะเหยียดเชื้อชาติและสีผิวหรือดูถูกคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมร่างกฎหมายนี้กำหนดให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆต้องลบความเห็นที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทันทีภายใน24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับรายงานจากสมาชิกผู้อื่นส่วนความเห็นที่ไม่เหมาะสมอื่นๆนั้นจะต้องถูกลบทิ้งภายใน7 วันนะครับโดยขั้นต่อไปรัฐสภาเยอรมนีจะลงมติว่าจะรับรองร่างกฎหมายที่ว่านี้หรือไม่นะครับขณะเดียวกัน Twitter เปิดตัวบริการใหม่เรียกว่า Twitter Liteซึ่งใช้กับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยมุ่งเป้าไปที่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยังใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ 2G เช่นอินเดียและในแถบแอฟริกากับอเมริกาใต้ Twitter ระบุว่า Twitter Lite นี้จะใช้หน่วยข้อมูลน้อยกว่าและเร็วกว่า Twitter ปกติราว 30% แต่ยังมีรูปแบบและบริการต่างๆครบถ้วนนะครับก่อนหน้านี้ Facebook ก็มี Facebook และ Messenger เวอร์ชัน Lite ออกมาเช่นกันขณะที่ Microsoft ก็เปิดตัว Skype Lite ในอินเดียไปแล้วด้วยครับรายงานของบริษัทสำรวจด้านเทคโนโลยี GSMA ชี้ว่าปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่าย 2G อยู่ราว 45% ของผู้ใช้มือถือทั่วโลกครับและรายงานการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประจำปีค.ศ. 2017ระบุว่าปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่มีการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกสูงสุดเป็นสถิติใหม่ขณะที่ต้นทุนการผลิตพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ก็ลดลงเช่นกันรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าในปี2016การผลิตพลังงานจากลมแสงอาทิตย์และแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆนั้นได้เพิ่มขึ้นทั้งหมด 138.5 กิกะวัตต์ซึ่งสูงกว่าปี2015ราว 8% และคิดเป็นสัดส่วนถึง 55% ของแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้บอกด้วยนะครับว่าการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเมื่อปีที่แล้วนั้นได้ชะลอตัวลงในบางประเทศซึ่งรวมถึงจีนเม็กซิโกชิลีโมร็อกโกแอฟริกาใต้และสหรัฐครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยี Amazon นายเจฟเบโซสเปิดเผยว่าตนกำลังขายหุ้นของ Amazon เป็นมูลค่าราว $1,000 ล้านในทุกๆปีเพื่อระดมทุนมาใช้ในการพัฒนาบริษัทผลิตกระสวยอวกาศ Blue Origin ที่ตนเองเป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายเบโซสซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Washington Post ด้วยนั้นคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Amazon ด้วยจำนวน81 ล้านหุ้นหรือ 16.95% คิดเป็นมูลค่าราว $73,500 ล้านนะครับโดยเขาต้องขายหุ้นราว1 ล้านหุ้นในแต่ละปีเพื่อนำเงินมาลงทุนในบริษัท Blue Origin ที่ว่านี้ Blue Origin มีเป้าหมายที่จะส่งผู้โดยสารขึ้นไปท่องเที่ยวในอวกาศเป็นเวลา11 นาทีโดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มทดสอบปล่อยกระสวยอวกาศลำแรกได้ในปีนี้นะครับและเริ่มให้บริการจริงๆในปีหน้าเจฟเบโซสยังบอกด้วยว่าเป้าหมายในระยะยาวของ Blue Origin คือการลดต้นทุนสำหรับเที่ยวบินสู่อวกาศเพื่อที่ในอนาคตคนเราจะสามารถเดินทางไปกลับอวกาศได้ทุกวันไม่ต่างจากการไปทำงานแล้วกลับบ้านในตอนเย็นนั่นเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน